жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы. Микрофон алдында Қасым Аманжол. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Чистая ауылын көктемде су басқан еді. Ол әлі қайтпаған. Су жайылғалы 5 ай өтсе де ешқандай жұмыс жасалмады дейді тұрғындар. Айналадағы су жасылданып, балдырға айналған. Оған қоса тоқтаған судың иісінен демалудың өзі қиын дейді. Ал қазір тұрғындар мал жайылатын жер таппай, тіпті бау-бақшада ек алмай қалған. Ол жөнінде ауыл тұрғыны Владимир Жигулев былай дейді.
Да, я не могу вот дом продать.
Үйімді сатсам деймін, ешкім бұзып та алғысы келмейді. Шаруашылығымды да алып тастадым, мүлдем ақшасыз қалдық. Қалай қаражат табуды білмеймін. Ауладағы шағын шаруашылықпен күн көріп едік.
Чистая ауылында аулалардағы су тізеге жетеді. Үй маңына жиналған жем-шөптері де бөлініп кеткен. Көшеде жол көрінбейді. Ылғал көбейген соң маса да көп. Белое ауылдық округінің әкімі Бибігүл Қасенова су сорғыш туралы пікірін былай білдірді.
На сегодня вот сделали заявку.
4,5 миллион теңге тұратын помпа алуға сұраныс жасадық. Қалай аламыз, солай тәулігіне 400-500 куб су тартамыз, шамамыз жеткенше.
Ауыл тұрғындары тауықтары қырылып қалса да, ол үшін өтемақы алмағандарын айтады. Су сорғыштың келетіні туралы Марина Овсянникова сенімім аз дейді.
Только обещаниями кормят.
Тек уәделерімен тойдырып келеді. Ешқандай өзгеріс жоқ. Оныңа дейін германиялық сорғыш әкелеміз деді. Германиялық сорғышта, америкалық сорғышта жоқ.
Солтүстік Қазақстан облысының бірнеше ауданында биыл сәуір айында су жайылып, бірнеше ауылды басып кеткен еді. Мамлют ауданы Белое ауылдық округіне қарасты Чистая ауылында 70-ден аса үй бар, 250-дей адам тұрады. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.